السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akikaa vikao katika msikiti wake Masjid an-Nabawi pamoja na masahaba wake, na akiwahimiza sana katika kukaa kwenye vikao vya ilmu. Na katika maneno yenye kutia himma sana katika kuhudhuria na kukaa katika vikao vya ilmu ni haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema: wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, hawatakusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kitu gani wakifanya pale? Asema yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, wasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wasomeshana baina yao kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanavyoni wataja kuwa kusoma kitabu cha Allah na kusomeshana kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala yaingia ndani yake ad-durusu al-ilmiya, darasa za kielimu, kwa sababu kinachosomeshwa pale chatoka katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jaza yao nini watu hao? Illa nazalat alayhim as-sakina, huwashukia watu hawa utulivu katika nyoyo zao. Na hili ni jambo mujarrad, yoyote ambaye ashawahi kuhudhuria katika vikao vya ilmu ahisi katika moyo wake ule utulivu anaoupata, kwa ni jambo ambalo mtu alihisi katika nafsi yake. Na hili utaliona wakati mwingine uweza kwenda kikao cha ilmu ukawa una dhiki zako zinazokuudhi katika mambo ya kidunia, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuhudhuria kile kikao cha ilmu akajaalia ukapata utulivu wa ajabu sana, ukasahau zile dhiki zote ulizokuwa nazo. Tena waghashiyatuhum rahma, na watafunikwa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika rehma ambazo Allah subhanahu wa ta'ala humfunika mja wake, mfano wake ni wangapi waliohudhuria katika vikao vya ilmu kwa neno moja alilolisikia ikawa ni sababu ya kumbadilisha maisha yake yote. Bimaana pengine alikuwa hali yake si nzuri, alaka yake si nzuri baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa neno moja alilolisikia ikawa ni sababu ya kumbadilisha maisha yake yote. Na hili kila mmoja wetu ambaye alikuwa katika hali ile akapata neema ya kukaa katika vikao vya ilmu alifahamu kuna neno waweza kulisikia Allah akakurehemu na lile neno, ikawa ndio sababu ya wewe kubadilika. Al-Imamu al-Bukhari, ambao leo sisi katika kila khutba za Jumaa katika mihadhara tusema rawahu al-Bukhari, hadithi hii imepokewa na Imamu al-Bukhari. Al-Imamu al-Bukhari katika walimu wake mmoja ambaye alikuwa ni قرين والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أيتو إسحاق بن راهويا أما يجين وميت إسحاق بن راهويه لكن محدثون وميت إسحاق بن راهويا. إسحاق بن راهويا سكموجة مكاكة ككاوشاك جحديث علم كتك ونفنزواك يا الإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أمكاكي. Al-Imam Ishaq ibn Rahoya akasema: ya laiti tungepata mwanafunzi ambaye atafuta ilmu ya hadithi na kukusanya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, akusanye katika kitabu kimoja hadithi sahihi peke yake, asichanganye ndani yake na hadithi ambazo hazikuthibiti. Qala al-Imam al-Bukhari fawaqa'at hadhihi al-kalima fi nafsi, hili neno lolizungumza mwalimu wangu likaingia katika nafsi yangu, pale pale nilipoondoka nikaanza kukusanya ahadithi hizo. na ndio leo sisi tusome sahihu al-Bukhari. Sahihu al-Bukhari ameiandika kwa neno moja amelisikia kwa mwalimu wake Ishaq ibn Rahowi, ndio sababu yeye kukaa chini kuandika, akazunguka nchi moja baada nyingine kutafuta hadithi kwa miaka 16, azunguka atafuta hadithi sahihi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hakuna hadithi aliyoiweka isipokuwa liswali rak'a mbili yastaghfir rabbahu, kisha ndio yuandike ile hadithi. Leo sisi tukitaja Bukhari ni asahhu kitabin ba'da kitabillah, kitabu sahihi zaidi baada ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kikao kimoja tu cha ilmu kimekuwa sababu ya yeye kutajwa ila qiyam saa inshaallah. Al-Imam al-Bukhari yatajwa kila siku. Sasa hivi sisi tumzungumza, hakuna mtu hapa alionana Imam al-Bukhari. Karne ngapi zimepita, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia utaji wake mpaka leo. Kwa nini? Kwa neno moja ambalo pengine Allah ndio amejaalia ni rehema kwake. Kwa hivyo waghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-malaika, na katika vikao vya ilmu malaika huwazunguka. Sisi hatuwaoni, lakini tuamini maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni haki. Katika vikao tunavyohudhuria vya ilmu tuamini kuna malaika wazunguka katika sehemu kama zile, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika fadhila kubwa amalizia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, wa dhakarahum Allahu fi man indahu, Allah subhanahu wa ta'ala awataja watu wale waliokaa katika kikao kile mbele ya malaika wake kwake. Allah akutaja kwa jina lako kuwa umehudhuria katika kikao cha dhikr, ambapo atajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna kikao cha ilmu pale, watu watajiwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala za Qur'an, watu watajiwa maneno ya Mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Allah akutaja wewe, akusifu kwa jina lako mbele ya malaika wake. Wallahi, lau kama mmoja wetu leo hapa ataambiwa kuna kiongozi fulani katika viongozi wa kiserikali, kila akikaa kutaja wewe bwana, akusifu sasa, maana raia fulani mashaallah mzuri, afanya hivi afanya vile, nafikiri waweza kuanguka chini kwa kile kichwa kufura furahi kabisa, sio? Sasa watajwa na Allah khaliqu samawati wal ardh, akutaja wewe katika kikao ulichokikaa, akusifu mbele ya malaika wake. Wallahi, hii hadithi moja tu yatosheleza kuwa ni fadhila kubwa sana kwa mtu kutoacha vikao vya ilmu na kuhudhuria. Yani lau kama mtu atahudhuria, wataja tukio Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, siku moja alikuwa yuwasomesha wanafunzi wake, na alikuwa Sheikh Ibn Uthaymeen ana desturi huwa yuwauliza wanafunzi ambao yuona wamelalalala swali, ili amlete katika ile darasa. Fulani wewe nasema nini sasa hivi? Huyu bwana maskini kweli alikuwa yuwasinzia, akamwambia fulani wewe nasema nini sasa hivi? Anambia, wallahi sijui nasema nini, akili iko mbali, sijui nisema nini. Sheikh akamwambia, sasa unkuja kutafuta nini hapa kama hujui mimi nasema nini, wala ufuatilizi ya maneno ninayozungumza, umekuja kutafuta nini? Asema, nakuja kutafuta rehma za Allah tu katika kikao, nimekuja hapa sielewi hata masomo nini, mimi wala si mwanafunzi, nimekaa nimesikia kuna fadhila ukikaa katika vikao vya ilmu wapata, na mimi nataka tu ile fadhila nipate. Sheikh Ibn Uthaymeen asema, mimi namuuliza swali faahraja, yani imekuwa yeye ndo amenifanya mimi nione haya, kwa sababu kweli amekuja pale asema ukweli, sielewi mnachokisema, lakini mimi nakuja kutafuta fadhila tu za vikao vya ilmu. Lakini la kusikitisha sasa, tukija upande wa pili, katika miji tunaoishi, ukiangalia hali yetu katika vikao vya ilmu yasikitisha sana. Wallahi ni kweli yasikitisha. Yani leo kama kuna banda la mpira, watu waangalia mipira inaochezwa huko Uingereza ama Ujerumani, mfano kuna banda la mpira, na kuingia kwenye lile banda ni senti, yani mtu atalipa shilingi 20 kama shilingi 30 sijui, walipa pesa ili uingie kuangalia mpira. Na si kwa kuwa yule mtu hana TV nyumbani, aweza kuwa nao TV, atakalile zegere na rabsha, tuwafunga ama mtufunga, ile fujo ile ndio yataka. Yani aingia pale kwa sababu ya fujo tu, si kwa hana TV nyumbani, aweza kuangalia ule mpira kwenye simu yake tu, lakini mi nenda tu pale. Kwa nini? Kwa kwa sababu huyo support timu hii na mimi support timu hii. Atalipa pesa, ataingia, atakaa, ile banda litafurika. Na walipa pesa, na wapoteza umri, na hakuna fadhila yote wapata bali apata dhambi kwa kupoteza wakati wake, lakini kutajaa. Na ukiwaangalia waliojaa ndugu zetu, na hata ukachezwa saa ngapi ile mpira, saa 4 usiku wako hapo, lakini nenda katika vikao vya huko. Sasa hii hatupa jawabu, kwa nini Waislamu wako katika hali walionayo leo ulimwenguni? Ni kwa sababu hatujataka kuisoma dini yetu tukaifuata. Basi hakuna jawabu lingine. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumza huu udhalilifu ambao tunao sisi leo, akasema sallallahu alaykum dhullan, kuna madhambi mtayafanya, Allah atawasalitishia nyinyi udhalilifu. La yanzi'uhu ankum, hata uondoa udhalilifu juu yenu nyinyi. Hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mtakaporudi katika dini yenu. Utaweza vipi kurudi katika dini yako ikiwa huisomi dini yako? Utarudi vipi wewe katika dini yako ikiwa huna hamu na kuijua dini yako? Yasikitisha sana kuwa leo tuweza kuwa sisi twaswali, ikija Ramadhani twafunga, twatoa zaka labda katika mali yetu, lakini yawezekana kuwa yule mtu maisha yake hajawahi kuisoma ile swala ya swaliwa vipi kama Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali. Au wudhu tu, atawadha wudhu wa vituko vituko, lau kama utamwangalia hivi ni maji tu ya mwaga, lakini ukimwangalia ule udhu haufanani na udhu wa sawa sawa. Ukija katika ibada ya hija kwa mfano, Allah amempa mali aenda kufanya hija kule, kuna mmoja anambia mimi nitakurudia haji yangu bwana. Kwa nini? Asema da, mimi ile ninaifanya kivituko vituko ile ya kwanza, maana yake alikuwa hajaanza kusoma. Kwa asema wallahi mimi nilikuwa naangalia watu waenda wapi, waenda hivi vipi anaenda. Wafanye na tupa vijio na ukuta vijio na tupa. Yaani kama mtu tu yuenda tu huku yuenda huku, watu wakienda Arafa na yeye yuko. Afanya nini hapa? Omba dua. Hizo dua yenyewe ajue ombe nini. Yuko tu mpaka hija imalizika. Sasa sijui mimi nafanya sawa, sikufanya sawa, maanake wale naokwenda na wao pia sijui wajua. Kwa nini ibada adhimu ambayo ya gharama kubwa kama hii hukukaa chini Muislamu kuisoma mwanzo? Kwa hivyo mimi ninachokihimiza nafsi yangu mwanzo, sote tunahitaji elimu. Hakuna hapa mimi mzungumzaji wala wewe unayenisikiliza aweza kusema amezaliwa yuwajua. Allah asema wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, Allah amewatoeni nyote nyinyi katika matumbo ya mama zenu hamjui chochote. Na hili hata mitume pia wa Allah wamo ndani yake, si mimi na wewe tu. Allah amwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu khalqillah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, nimekufundisha yale ambayo ulikuwa huyajui. Allah amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam maneno hayo, na yule ni mtume wa Allah. Sisi watu wa pwani huko, hasa watu wa pwani, ili kanda la pwani, tuna tabia ya kusema kwa mimi nazaliwa pwani bwana, si dini naijua. Mimi wewe yule yule, sote mmazuka, kwa lugha ya Mombasa mmazuka, mpaka tusome. Innamal ilmu bitaallum, hivi ndivyo alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ni wewe ukae chini usome. Huwezi kuzaliwa kwa sababu umezaliwa Mombasa ama umezaliwa Witu basi wewe waijua dini. Usidanganye nafsi yako, ni wajibu juu yako kila mmoja wetu akae chini asome. Na sasa habari nzuri nakupa ni kuwa hili jambo haleshi, bimaana kila ukisoma ndio wazidi kujiona huna ujuwano, wahitajika usome zaidi. Kwa hakuna mtu aweza kusema kuwa mimi hapa nilipofikia siendi tena kuhudhuria vikao vya ilmu. Kila mmoja wetu ni mhitaji, ahitaji leo kujua hili, kesho kujua lile, ili amwabudu Mola wake vile inavyopaswa kuabudiwa. Yote haya tuyafanya, malengo ni nini? Kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumsome ni nani Allah subhanahu wa ta'ala, tusome hizi ibada zafanywa vipi. Kuna makosa ambayo yafanywa leo katika ibada zetu tunazozifanya, ukiangalia haifanani na mtu katika umri aliyofikia kufanya makosa kama hayo katika ibada. Hivi leo sisi tuishi kwa mfano, niwapeni mfano, hatujui mpaka leo kuwa Ijumaa ukiingia ufai kumsalimia mwenzako, unchelewa. Yani mimi awa ikhu ambao nimewaambia mwazungumza katika khutba, hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katikati ya khutba mtu akizungumza, asimamisha khutba, mwambie acha kuzungumza. Uweza kuona labda ametumia ukala, ndio hivyo ilivyo, sasa nitafanyaje? Ni kuacha uzungumze ukose ajira. Nitakwambia nyamaza usizungumze, sio? Lakini hivi watu wangapi nilivyokuwa juu ya mimbar hapa na waona, mashallah, akiingia salamu alaykum, wapeana mkono, kumbe hana Ijumaa, hana Ijumaa. Mwenzake maskini ankaa ntulia, yeye mwesikiza khutba, aje amsalimie, na yule naye atoa mkono. Mashallah, sasa Juma hakuna tena. Yani mambo ambayo ni sahali, sababu nini? Sababu ukiangalia ni kuwa maskini hajui kama hiki kitu cha haribu Juma yangu, hajui. Na yule anaingia pia hajui, yeye wajua ndugu yangu na mwamkua, mtampitaje bila salamu? Kumbe hajui. Katika hali kama hii si sawa kuzungumza katika khutba ya Juma ikiendelea, si sawa. Watu hawajui kuja mapema katika kusikiliza khutba ya Juma, wachini ya mbali kule kuwa khatibu ashasimama juu ama la. Sote tufahamu ajiri kubwa ya mtu kuja siku ya Ijumaa mapema na kumkaribia imamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam sema, wala yazalu qaumu yataakharun hatta yuakhirahum Allah fi dukhuli aljanna, hawatawacha watu kujiweka nyuma nyuma kuchelewa katika mambo ya kheri mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atawachelewesha pia wao kuingia peponi. Wa innahu la min ahli aljanna, si yani katika watu wa peponi, lakini achelewa kwa sababu hiyo. Waweza kumwona mtu ameingia khutba ya Juma, atafuta ukuta mwisho kabisa akaya pumziki, badala ya kuwa karibu na imam atafute fadhila karibu na khatiba anapotoa khutba, akimbia kiti mbali kabisa. Haya yote yamechangiwa kwa nini? Pengine ni mtu hafahamu, na ni mambo ambayo yazungumzwa katika vikao vya ilmu. Kwa hivyo nahimiza nafsi yangu iliyo na upungufu sana katika jambo hili, na ndugu zangu, ukisikia mahali kuna kikao cha ilmu na una wasaa wako, mtu anaweza kusema niko kazini, sawa, una muda huo baina al-maghrib wal isha, kwa mfano ushamaliza shughuli zako baada al-maghrib, choka katika kikao cha ilmu, leo soma hiki, kesho soma kile. Al-Imamu Ahmad rahmatullahi alayhi, Imamu Ahli Sunna al-Mubajjal rahimahullah, alionekana katika utu uzima wake akiwa ni imam bado aenda kwenye katatib, sehemu ambazo watoto wasoma Qur'an, ameshika wino wake na kalamu na ubao, aenda kusoma. Mmoja akamwambia, ila mata, ila mata, mpaka lini? Na wewe watu sasa hivi waje kusoma kwako, na wewe ni imamu wa Uislamu, anta imamu al-muslimin. Qala min al-mihbara ila al-maqbara, kutoka katika ule kile kidude cha wino kile na wino wangu mpaka nitiwe kaburini, mimi naendelea kusoma hivi mpaka nitakapozikwa. Na huyo ni Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Sisi min babi aula, sisi min babi aula. Kwa hivyo Allah ikhwani, hivi vikao vya ilmu ambavyo vyaendelea katika misikiti yetu ni neema Allah ametuletea, na kadhalika, wallahi usishangae, ni hujja Allah ameisimamisha juu ya waja wake. Bimaana kesho siku ya kiyama usiwe utasema kuwa mimi nilikuwa sijui, utaambiwa kulikuwa na mahali, mimi ndio nilifanya pawe video pasomeshwe pale kwa ajili yako wewe, uko hujui, lakini nilikuwa nafanya vile kwa ajili yako wewe, ili leo usiwe na udhuru wa kusema kuwa nilikuwa sijui. Kwa nini ukwenda? Kwa nini ukwenda kusoma ukajua? Wewe unayejua utaulizwa, uliifanyia kazi gani elimu yako? Na asiyejua ataulizwa, kwa nini hukwenda kusoma ukajua ili ufanye kazi elimu yako? Kila mmoja wetu ataulizwa, thumma natusaluna yawma idhin anin na'im, tutaulizwa hizi neema Allah alizotuletea tumezifanyia nini na tumemshukuru vipi Allah subhanahu wa ta'ala hizi neema. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum.